Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Hi guys! Welcome back to another episode of Love Mella. Yay! Ngayon ka lang uli siya nasabi. Kasi nasanay ako na diretso usap, diba? So, anyway, tonight we have an interesting topic. So, what do you think yung magiging ugali niya if boss kayo? What kind of boss would you be if you were a boss? Ako, feeling ko, ako kasi, sa previous work ko, pag may bagong dumadating, like, pag may kailangan turuan, kahit hindi ako yung mentor, nag-volunteer ako na, uy, if may questions ka, just ask me, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi, ako siguro abandonment issue yun, na parang natakot ka na mapag-iwanan, so pag may bago, parang you don't want them to feel that way also, so you do your part in making them feel welcome and, you know, not feeling left out. So, ayun, sa previous work ko, lagi ako nag-volunteer na, uy, if you have questions, I'm here to help you, ganyan. So, kahit ilang questions talaga, tatanggapin ko talaga yan. As in, hindi ako naiinis at all. So, sa mga nagtatanong sa akin dyan dati, nung yung mga bago na, uy, paano ba to ganyan? As in, hindi talaga ako naiinis. As in, go ask me that. Ask me that. I'll answer to the best of my, ano, knowledge. Diba? Parang, kasi why would you feel na parang bakit ka naman maiinis if may nagtatanong sa'yo na, you know, kasi naman, alam mo yun, parang the fact na nagtanong sa'yo, it means tinatrust ka nila na alam mo yung topic and alam mo yung sagot sa tanong nila. So, I think marapat lang na sagutin mo sila and natulungan mo sila. So, yan nakaka-flatter actually na parang iba siya sa self-esteem. As in, kasi the fact na tinanong ka, so, ang tingin nila sa'yo is knowledgeable ka. Nakaka-ano yun, nakaka-boost yun, promise. As in, parang from experience, nakakatuwa siya kasi parang tinrust ka na itong taong to to know this certain topic, ganyan. Ayun, wala, natutuwa ako. Tapos parang na-imagine ko yung sarili ko na ganun ako pag naging boss ako in the future. If ever. If ever maging boss ako. Parang if I have to train somebody, all ears talaga ako sa kahit anong tanong mo. As in, mapapractical man yan or yung kailangan talagang technical na gawin. Practical in the sense na paano ba to gawin sa gantong spreadsheets, ganyan. Parang technical in the sense na ano bang sagot pag ito yung tanong, ano bang gagawin pag ito yung case, ganyan. So, I think, hindi sa nagyayabang or nagbabrag, but I feel like I'm gonna be a good boss. I'm just not qualified yet. Like, qualified ako sa empathy level, pero hindi pa ako qualified sa knowledge, kumbaga. Like, wala pa akong ganong expertise to be a boss. So, wala pa ako sa ganong rank. So, naisip ko lang siya kasi sa previous work ko, I've had 3 or 4 bosses. Tapos naisip ko, if ako kaya boss, paano kaya ako? Wala, na-curious lang ako na parang, would I be like my team head 1, team head 2, ganyan. Parang sabi ko, I feel like I'll be my own team head. Kumbaga, parang, ang gusto ko rin actually if maging boss ako, yung wala akong katulad. Like, yung maaalala ka nung junior mo as ikaw lang, as in wala silang mako-compare sa'yo. Like, hindi ka nila mako-compare sa iba. Actually, hindi mo kailangan magpaka-plastic. Kailangan mong makisama eh. Magkaiba kasi yun eh. Di ba parang laging nako-compare na pag nakikipag-usap ka sa taong ayaw mo, isip nila plastic. No, nakikisama lang ako. So, dati iniisip ko rin na, oo nga hala, bakit siya nakikipag-usap sa taong ayaw niya kung ayaw niya yun. So, sabi ko, as you grow up talaga, malalaman mo kung paano makipag-usap sa iba't ibang tao, how to deal with them, and how to, you know, to makibagay, kumbaga, makisama. I think, siguro magiging ano din ako, yung parang boss na nanlilibre ng coffee pag break time. Pag mga coffee break, ganyan, yung mga 10-minute break, ganyan. Yung parang ililibre mo sila ng grab food, ganun. Feeling ko ganun ako pag dumating na ako dun sa level na yun. Kasi feeling ko by that time, hopefully hindi naman ako ganun kaganid sa ano, no, sa merch. Kasi ngayon parang gusto ko na talaga mag-invest sa pagkain, sa online concerts. Parang last year kasi parang nalunod ako sa merch na, oh, I wanna buy this. Every year, least talaga, I'm gonna buy it. Pero now, parang sabi ko, hindi naman necessary na kunin mo lahat. Kunin mo lang gusto mo, diba? So, tinatry ko talagang gawan ng rule yung sarili ko na comeback albums lang, ganyan. Pero, I don't know, albums lang. And yun talagang sobrang important lang na annual nire-release. So, ayun, feeling ko talaga, magiging cool. Yabang talaga. Feeling ko magiging cool boss ako. Kasi, iba na yung, ano eh, iba yung nakagisnan kong working, ano, workplace. Kasi, yung una ko, puro kami bata. So, syempre, yung alam kong pakikisama is pakikisama lang sa mga kaedad ko. So, alam ko yung, kumbaga, yung interest ng age group namin. Alam ko. So, madaling makisama. Tapos, yung mga boss ko din, hindi rin naman ganun kalayo yung age sa amin. So, okay lang din. So, feeling ko, madadala ko yung skill na yun pag naging boss na ako in the future. Yung, ano bang gusto kong sabihin? Basta parang, since sa previous work ko, same, ano yung age group namin, 23 to 25. Feeling ko pag naging boss ako, kakayanin kong makipag-deal with sa taong ganun yung edad. Kasi feeling ko magiging boss ako siguro mga 30s pa eh, 30s to 40s, ganun. So, feeling ko, if makipag-deal ako with juniors my age right now, feeling ko kaya ko kasi magaling akong makasabay sa trip ng iba. Alam mo yun, parang hindi ako yung sobrang KJ na, uy, gawin natin to, ganyan. Sige, go, ganyan. Basta, hindi naman ganun kalaki yung kailangan gastusin, why not, diba? So, kaya ko talaga makasabay sa trip ng iba, kahit bata pa yan, ganyan, as in just turuan mo lang ako. Pero ngayon, parang wala pa naman ako na-encounter na sobrang layo ng alam nila sa alam ko. Like, yung mga bata ngayon, alam nila TikTok. Marunong din naman ako mag-TikTok. So, hindi naman ganun ka, ano, sobrang kaya kong sumabay siguro. Except sa mga mas matatanda. Kaya kong sumabay sa mga mas bata sa akin. Pero yung sa mas matanda sa akin, medyo ibang topic na yun. Kasi, yeah, ayun lang naman. Nakakatuwa lang isipin na, naisip ko rin ang topic na to kasi parang I've been thinking about my dreams lately and what I really aspire to be. I'm thinking if I should be in a corporate job for as long as I live or be in a corporate job for a certain amount of time lang. So, naiisip ko, siguro, kung maging boss ako, kailangan nasa corporate. Kasi parang hindi ko pa makita masyado yung sarili ko na, ngayon na, sa 20s ko, na maging boss ng hindi sa corporate. Kasi, feeling ko, kung magiging boss ako, like, super boss talaga, it's gonna be my own business. Eh, hindi ko pa naman alam kung kaya ko siya ng 20s ko. So, feeling ko, medyo matagal-tagal pa siya. But, I'm super open to the possibility. Kasi, yun naman talaga yung una kong gusto, kaya nga ako nag-economics eh. Kasi gusto ko ng, actually, dapat mag-e-entry pa ho. Pero, yeah, I found financial economics so interesting. Kasi, finance na nga, tas econ pa. So, sobrang boom. Now, natuwa ako sa description niya nung nagsishift ako. Pero, nung nandun na ako, sabi ko, oh, shoot, ano to? Wow, ano to? Ano to, guys? Wala to sa ano. I didn't sign up for this. Charat. Anyway, so, ayun, parang napapaisip ako sa dreams ko lately if magiging boss pa ba ako? Ganon. Parang, kasi iniisip ko kanina, oh, pwede pa. Pero, parang pag iniisip mo ngayon, nag-iisip ka ng kung anong magiging uri ka ng boss. Pero, magiging boss ka pa ba? Diba ganun, sobrang ganun ako hard on myself na parang kahit may chance naman, parang iniisip ko lagi yung worst case scenario which is very unhealthy kasi parang ay nako, Diyos ko girl, sobrang laging nagmamadali as in 20, ano ka palang 20, magto 24 ka palang pero mga pinag-iisip mo, Diyos ko. Parang minsan naiisip ko, hindi ko na nalilive yung youth ko kasi parang sobrang worried na ako about the future na oh God, what if I don't succeed? What if I don't achieve this goal I have by the end of the year? What if I don't know the answers yet to these questions na nagpa-pop up sa mind ko about the future. Parang nakakainis kasi recently lang parang lagi akong, oh, I wanna focus on the now kasi pag nag-worry ka about the future masyado, parang tatanda ka agad or parang hindi mo may enjoy yung now. Parang puro ka nalang plan for the future, ganyan. Pero hindi pala talaga may iwasan, no? Lalo na ngayon na we're 24 and above. So, we're not getting any younger talaga. Parang okay lang magpa-tweetums kung siguro mga 16 ka. Like, you have your whole life ahead of you. Pero ngayon kasi, parang mag-3 years na ako mag-work next year. Kaka 2 years ko lang, 3rd year agad yung binibilang ko. Pero ayun, kaka 2 years ko lang mag-work last January. So, oh God, parang iniisip mo, 2 years ka na nag-work, pero parang wala ka pa rin na-achieve na matino. Parang hindi pa rin sapat siguro yung, parang yung na-envision mo na ganito na yung naabot mo. Parang walang-wala ka pa rin dun. Parang, oh God, hindi mo alam kung hanggang kailan magtutuloy-tuloy yung yearning mo to achieve this goal, ganyan. Parang, hindi ka na naubusan ng goal. Parang, nadagdagan pa lalo kahit di mo pa na-achieve yung dati mong goals. Gets ba? Speaking of goals, parang, ako personally, like, when I started working, wala akong goal kundi kumita ng pera and magbumili ng merch. Ganun pa ako kababaw dati. Pero ngayon, parang na-achieve ko na yun. Pero ngayon, parang nadadagdagan yung goals ko. Pero every year, nadadagdagan na siya. Pero parang hindi siya natutupad every year. Siguro kasi ganun ako ka-atat, no? Sobrang atat ko lang talaga na parang simpleng inconvenience lang. Parang iiyak na ako. Sorry po, cancer kasi ako eh. So, wow! Inan na naman. Anyway, inan na naman sa ano, astrology.
Yeah,
so hindi ko alam actually if I'm still the same person na gustong ma-achieve yung goals na yun. Kasi feeling ko parang as the year passes by, as time passes by, parang nag-iiba-iba yung goals ko. Parang last year gusto ko nito, pero this year, kaya ko na siyang gawin, pero hindi ko na siya gusto. May mga ganun ba kayo? Kasi ganun ako eh. Parang sabi ko, alimbawa, may pera ka na ngayon. Yung gusto mong bilhin last year, available pa rin siya ngayon, tas may pera ka. Pero ayaw mo na siyang bilhin kasi wala, nag-iba ka na eh. No, parang change is the only constant thing in the world. True. Super true. As in, grabe, sabi ko dati, gonna complete all the albums of this group, ganyan. Pero come this year when you finally have the money and the means, ay parang ayoko na. So, ibibenta ko. So, ganon. Parang na-lose mo yung spark sa mga bagay-bagay. Parang hindi mo naman kasalanan na nawala yung spark. Kasi ganun lang naman talaga. Nag-iiba lang talaga yung interests natin, diba? As we grow, ano? As we grow up. So, like what I said, I've been thinking about my goals. If magiging boss pa ba ako, ganyan. If ma-achieve ko ba talaga yung ganun. Or if magiging qualified ba ako ever to be a boss or to be someone superior. Eh ngayon pa nga lang na ano, parang iniisip ko pa lang. Parang siguro nga okay lang ako maging ganun if ang tatanggapin lang is yung kaya mong makisama. Pero hindi eh. Kailangan talaga may alam ka sa work, ganyan. So, minsan nadadoubt ko na rin if actually ngayon, out of the topic na. Yung iniisip ko pa rin kung deserving pa ba ako kahit hindi pa naman ako boss. Like, yung position ko ngayon, kung deserve ko pa ba siya. Kasi parang naiisip ko, what the heck? Bakit? But parang wala pa rin akong alam? But parang hindi ko pa rin alam yung ginagawa ko? Like, it's been 3 months at 2 months sa work ko ngayon na bago. But feeling ko, hindi pa rin ako makasabay ng matino. Parang hindi pa rin ito yung, ba't wala pa ako dun? Totoo yun eh, sobrang nagmamadali talaga tayo lagi, no? Pero hindi nyo kasi kami masisisi ko. Sorry na, nature siguro talaga ng ano namin, ng age group namin na, na mainip, ng millennials na mainip. Pero, yeah, natotoxican ako sa sarili ko. Hindi sa workplace, natotoxican ako sa sarili ko na parang sobrang, I'm so hard on myself na hindi ko napapansin na may nagawa naman ako, pero mas nagpo-focus ako dun sa mga bagay na hindi ko nagagawa. So, parang sobrang tinotorture ko yung sarili ko na, oh gosh, hindi mo na nakikita na you had baby steps, pero mas pinapansin mo yung mga steps na you're not able to take pa. Diba? Yung, so, kung tuktukan yung sarili ko minsan, kasi ako na lang minsan yung dahilan kung ba't ako malungkot. Like, parang wala namang dapat ikalungkot, pero parang sa sobrang pagtotorture mo sa mind mo, like, overthinking. Parang lumulungkot ka na. So, ang hirap talaga maging si Mela. Ano daw? Sobrang random. Pero anyway, I just wanna say, I hope we're not too hard. You guys are not too hard on yourselves. Don't be like me na sobrang pag may hindi nagawa, okay lang to feel bad, pero wag mong sobrang dibdibin na sobrang yung hindi ka na maka-function ng maayos. Kasi ikaw din yung magsasuffer in the end. Kasi pag may dinamdam ka ngayon, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos the next day, diba? So, domino effect siya if hindi ka okay ngayon. Tapos, yeah, gets naman siguro, no? Ayun, bottom line is, I feel like I'd be a good boss, like, by heart. But right now, I don't think I'm that capable yet, knowledge-wise. No, kasi nga bata pa naman ako. Ba't naman ako magiging boss ngayon? Anyway, so, in the future to, speaking of the future to, I feel like I'd be a good boss. I'd be an empathetic boss. And siguro ako yung mga papayag mag-leave yung mga junior ko kahit ang reason nila is hindi super life-threatening. If ang reason lang nila is they wanna rest, go ahead. Diyos ko, yun talaga yung gusto ko ipa-implement din, diba? Yung mental health breaks. At least once a month for all employees yan. Actually, kulang ngayon one eh. Twice a month siguro. Okay, no? Okay na nun. Yeah, that's it. Thank you for listening anyway. Yeah. Bye!